рідкісні. У вас раптово виникає потреба в експертах, які пояснили б технічні аспекти. Аварії літаків – не рідкісні випадки. Проте можна взяти докладне інтерв'ю в експерта з повітряної безпеки або попросити його написати статтю для газети. Це може бути, наприклад, фахівець з розслідувань авіакатастроф, який вже вийшов на пенсію і який може висловити дивовижні здогадки. Якщо вам пощастить натрапити на такого експерта, намагайтеся привезти його в редакцію. Принаймні тут він буде недосяжний для інших газет. Головна стаття. Все найкраще з цих попередніх розділів та інші відомості, зокрема зміни в розкладі польотів, номери довідкових телефонів для стурбованих родичів, буде розміщено у головній статті. Це може бути розповідь про катастрофу на першій сторінці, довга і докладна. Зазвичай найкраще писати просто і прямо, почавши з нейтральної розповідної конструкції, наприклад, все почалося з і кількох абзаців вступу. Ніколи не грайтеся у загадковість, особливо з історіями, які розвиваються, поки ви пишете. Розповідайте лише напевно відоме, не створюйте собі проблем на майбутнє, коли стане відомо більше точніших деталей. Не всі з перелічених елементів стануть темою окремої статті, але багато з них. Декому таке висвітлення може здатися заглибоким і зашироким. Однак історії такого масштабу дають нагоду заглибитися в теми, що мають велике громадське значення. Телебачення першим покаже людям останні новини і картинки, та воно не в змозі дати їм таку глибину, як газета. Півгодинна програма новин містить лише приблизно стільки слів, скільки перша сторінка середньої широкошпальтової газети. Крім того, хоча це і не найважливіший аргумент, читачі газети і конкуренти оцінюють її за вмінням висвітлювати великі історії. Редактори найчастіше шкодують за тим, що не реалізували у своїй газетній кар'єрі потенціал якоїсь великої події. Кількість загиблих. Є два моменти у висвітленні катастроф, які часто становлять проблеми – кількість загиблих і спілкування з родичами жертв. У перші кілька годин оцінка кількості загиблих – постійне джерело плутанини. Коли йдеться про стихійні лиха, як паводок, непевність може тривати багато днів і навіть після того, як офіційно оголошено кількість жертв. Наприклад, під час землетрусу у Токіо 1923 року лише за три дні газети у своїй оцінці кількості загиблих дійшли від 10 тисяч до 50 тисяч, а потім і до понад 1 мільйона. Справжнє число становило близько 150 тисяч. І до того часу, як газети повідомили про це, вони встигли сповістити також і про виверження вулкана Фудзіяма, якого не було, і про те, що припливна хвиля поглинула острів у затоці Сагамі, цього не сталося, і про вбивство прем'єр-міністра Японії розлюченим натовпом. Теж неправда. Перші оцінки кількості загиблих однаково часто бувають серйозно перебільшені і применшені. Проблема у тому, що ви лише згодом дізнаєтесь, що саме цього разу було. Утім, у кращому випадку органи влади дійдуть такої-сякої згоди щодо певної достовірної круглої цифри, якою можна упевнено користуватися. Якщо ж ні, беріть або менші дані зі зазвичай надійного джерела і напишіть, що найменше стільки-то людей загинуло під час, або ж більші, які видаються обґрунтованими, і напишіть, є побоювання, що кількість загиблих сягнула стількох-то під час і так далі. Неважко здогадатися, якому методу газети віддають перевагу. Та останній варіант не повинен стати способом підняти рейтинг публікації. І переконайтеся в тому, що ви зрозуміли, яку саме цифру вам дали. Це кількість знайдених тіл, чи оцінкові або кінцеві дані, а кількість постраждалих – це люди, які потрапили до лікарні, чи всі поранені, навіть легко. Навіть найобережніші представники влади припускаються великих помилок в оцінках кількості жертв. Класичний приклад – аварія потягу 1999 року на станції Педінгтон у Лондоні. В ранкову годину пік зіткнулися два потяги, і одразу стало очевидно, що сталася велика аварія. За лічені години вдалося встановити послідовність основних подій і визначити, що кількість жертв наближається до 70. Далі почали циркулювати приголомшливі чутки про стовп полум'я, який миттєво поглинув у голові потяга вагон, який одразу набув сумної слави. Усі, хто були всередині, як заявили офіційні органи, в одну мить перетворилися на попіл. Через день після аварії деякі газети повідомили про загибель понад 70 людей, але потім, внаслідок повідомлень, що надходили від пожежників у поліції, це число збільшилося до, можливо, навіть 170. Та коли на місце прибули команди для розбирання уламків, вони не знайшли ані ознак страшної пожежі в тому вагоні, ні обвуглених тіл. У тому вагоні взагалі не було тіл. Ні поліція, ні журналісти не дали собі клопіт зробити очевидну річ – поговорити з тими, хто, як було відомо, врятувався з вагона, і запитати, а скільки в ньому було людей. Виявилось, що на противагу оцінкам, які спирались на його ємність, у вагоні було лише 12 пасажирів. І всі вони врятувалися. За кілька днів дані про жертви скоротилися до 35. Дзвінки родичам. Телефонувати родичам жертв – це робота, якою жахається кожен репортер. Треба бути дуже особливо влаштованим, щоб думати інакше. Ускладнення, принаймні в розумінні репортера, полягає в часі, що минув відтоді, як сім'я отримала трагічну звістку. Завжди здається значно гірше дістати завдання подзвонити чи відвідати тих, хто зазнав втрати, через кілька годин після нещастя, ніж зустрітися з ними за кілька днів після того, як їхній чоловік, син, дружина чи дочка загинули. У Сполучених Штатах та інших країнах, де поліція має менший, ніж в Європі, контроль над тим, коли називаються імена, ви можете навіть потрапити в ситуацію, коли ви розмовляєте з сім'єю, яка ще не знає, що вони втратили близьку людину. Не дивно, що деякі репортери, діставши таке завдання, просто вдають, що погодились, а потім розповідають, що нікого не було. Ми всі так робили. Дзвінок родичам загиблого – це одна з багатьох ділянок роботи, де не можна діяти швидко і напористо. Одна крайність – думка, що громадськість має право знати усі деталі катастрофи, включно із подробицями життя жертв. Щось менше сприймається як ходіння довкола. І якщо заради цього треба потривожити тих, хто щойно зазнав втрати, що ж, так тому й бути. Випадок найнетактовнішої поведінки, про який я чув, стався за участі редактора місцевих новин. Це був редактор Los Angeles Examiner Джим Річардсон. У своїй автобіографії спортивний журналіст Джим Моррей розповідає, як Річардсон доручив якось репортеру Уейну Сеттону зателефонувати матері жертви вбивства. «Не розповідай їй, що сталося», – сказав той. «Скажи, що її дочка щойно перемогла в конкурсі краси у Кемп Робертс, і витягни усю інформацію про неї». Сеттон виконав інструкції, і мати радісно розповіла йому про життя доньки. Тоді він прикрив рукою слухавку і запитав, що далі. Річардсон хитро примружився і сказав, а тепер скажи їй. Таку техніку слід віднести до кімнати жахів журналістики. Протилежна крайність – переконання, що будь-який контакт з людьми, які щойно втратили близьких, не виправдане вторгнення, тож робити цього, мовляв, не можна. Репортерам, які йдуть цим шляхом, доводиться збирати інформацію з загальних джерел, або у тих, хто знав жертву та не мав з нею близьких стосунків, наприклад, колеги або сусіди. Найрозумніша і найфаховіша, на мій погляд, позиція – тактовно звернутися до родини і дати їм шанс висловитися. Зрештою, за яким правом ви позбавляєте їх, можливо, єдиної нагоди побачити, що про життя їхньої втраченої близької людини говорить цілком конкретно, а не лише як про ім'я у списку жертв? І на чуйне звертання часто можна дістати несподівано щедрий відгук. Багатьом із тих, хто зазнав втрати, важливо знати, що життя їхнього любого небіжчика було варте того, щоб про нього дізналися люди. А спілкування з журналістами – це ще й зв'язки із зовнішнім світом і можливість розділити із ним свої гори. У їхньому стані навіть просто розмова з репортером має певний цілющий вплив. Репортер Daily Mirror Дерек Лемберт написав у своїх спогадах: «Коли я відвідував убитих горем батьків чи вдову в жалобі, мені завжди були раді. З'являлись альбоми з вирізками, хлопчина у штанцях до колін, зніяковілий солдат у новісінькому однострої зі щирою посмішкою на обличчі, і починалися спогади. На той момент, коли ми прощалися коло садової хвіртки, сльози кипіли вже у мене в очах». Золоте правило співпереживати – Це ключовий момент у чудових порадах, які пропонує Центр з відносин жертв і засобів масової інформації школи журналістики.